Retroäijät.
Tervetuloa hyvät kuulijat taas retromiesten matkaan. Täällä teitä viihdyttämässä tuttu kolmikko Jartsa, Kimbe ja Jami. Mitä sukot teille kuuluu? Kimbe.
Kiitos veljeni kysymästä. Hyvää kuuluu. Herra on minua kuljettanut viheriäisillä niityillä. Elä vaan. Golfkentillä.
No niin, mä
arvasin. Ei hyvänä aika.
Mutta veljet, lähden aina innolla sinne, mutta tulen surumielellä takaisin. Ja sä peli ei kulje.
Edelleenkään. Kauanko sä oot sitä harrastanut?
Liian kauan. Pitkä. Ei vaan, kyllä se välillä kulkee, välillä ei.
Mitä Jartsa?
No eikä, mä oon munkkien parissa viettänyt tätä kesää ja välillä mopoillut, että...
Missä siis? Palamoluostarissa?
No eikö ihan tuossa Kafejokirannassa.
Okei.
Joo.
Ootko käynyt muuten prätkällä nyt kauempana tänään?
Ei ole uskaltanut kauemmas lähteä. No, joo, ei sitä toi. No ei sitä koskaan tiedä, kun se...
Selviikö takaisin?
Niin.
Se siinä on.
No niin.
Mut hei, meillä on tänään vieras. Ja meillä on vieraana hyvä basisti, meille hyvä ystävä, Jori Asikainen. Tervetuloa.
Oi, tää on niin hienoa. Kiitos. Kiitos veljet, kun saan olla teidän kanssa täällä tänään.
Lämpimästi tervetuloa ja hei, meillä on tapana, että annetaan pienet aplodit täältä studiosta käsin. Tervetuloa.
Jaitsa, onko meillä ollut tapana?
Ei. Mutta nyt on sellainen vierestä, nyt täytyy kyllä.
Jori ansaitsee.
Mutta Jori, sä oot Keravan helluntaseurakunnan yksi pastoreista. Ja tosiaan tuli sanottu, että sä oot pitkällinen muusikko, basisti ja mitä kaikkea. Kerro vähän itseasiassa, missä sä oot soitellut ja mitä sulle kuuluu?
Mä sanoisin näin, että mä aloitin soittamaan naapureiden iloksi bassoa joskus 11-vuotiaana. Ja mulle tismalleen kävi niin kuin vitsikin kertoo, että kun kaveri menee bassotunneille, ekaksi sanotaan, että tässä on paksuin kieli, se on pömpöm. Soittele sitä viikko ja ensi viikolla sitten tuu uudestaan. Seuraavalla viikolla, kun kaveri tulee tunnille, niin sitten tämä toisiksi paksuin kieli on A. Pömpöttele sitä ja nähdään ensi viikolla. Ja seuraavalla viikolla ei tullutkaan enää basistioppilas, eikä seuraavallakaan. Ja lopulta opettaja soittaa ja kysyy, että eikä mä loukannut sua jotenkin, kun sä et ole enää tullut tunneille. Ja sieltä taustalta kuuluu hälyä ja täyden bussin ääntä ja ihmisten puheen sorinaa. Ja basisti vaan sanoi sieltä, että et ole loukannut ollenkaan, mutta nyt on nimbal keikkaa, että ei enää ehdi tunneille. Niinhän siinä mulle kävi kirjaimellisesti.
Kahdella kielellä pääsi alkuun.
Ja sitten oli ihan hienoa saada nähdä Amerikkakin rannikolta rannikolle ihan pömpötellen niitä kahta kieltä. Washingtoniin laskeuduttiin ja siitä sitten keskilännen kautta Kaliforniaan. Ja näin semmoisia paikkoja basson varressa, että ei arvannutkaan. Mutta se oli semmoisia hienoja siunauksia. Jopa bassosta voi tulla jotain siunausta.
Se on kyllä ihan.
Hei, tähän sopisi
muuten paikkansa veli, eli basisti.
Hyvin sopisi kuin basisti kevennys, eli basisti vitsi, hei.
Niin,
tähän olisi niin hyvin. Miten basistin saa hiljaiseksi?
Mä sanoisin, että ei varmaan millään, mutta se ei ole ehkä oikea vastaus.
Pistää sille nuotit eteen.
Kyllä, ja ihan niin totta. Kyllä. Mä voisin kertoa jo monta tämmöistä samanlaista tarinaa, kun housut tippuu kesken bassosoloa ja näin on tapahtunut oikeasti.
Mutta Jori, ota. Niin. Jappo, sen verran mä kysyn kollegana, että sano, miksi meitä pilkataan niin paljon? Onko sulla tietoa?
Joo, tää on semmoinen niinku mysteeri, luomakunnan, se on oikein ihan universumin mysteeri. Ei se tule selviin tämän elämän aikana tai tämän ajanlaskun aikana koskaan.
Ei, vaikka se on niinku bändi ilman basistia on...
Niinku ilman basistia
oleva bändi. Niin, se on niinku ilman basistia.
Se oli kyllä tarkkaan määritelty. Hyvin syväluotava. Joo, mutta sä oot soittanut... No, lukemattoman monessa kokoonpanossa tässä urasi aikana. Veriveljet oli yksi, mikä muistetaan. Trabant ja sieltä sitten Cross Country ja mitä kaikkea näitä on. Että.
Joo, mä oon aina saanut soittaa itseäni paljon parempien kanssa. Ihan oikeasti. Ja se on ollut sitten tavallaan pakko on ollut niin kuin yrittää räpiköidä siinä pinnalla. Ja niinhän mä aikanaan pääsin soittokuntaan armeijaankin, kun silloin vielä kaartisoittokunta oli Mekelinin kadulla, niin silloin just sattui olemaan se hetki, että siellä tarvittiin sekä basistia että rumpalia. Ja kun mä en ole kovin hyvä kuitenkaan kummassakaan, mutta kumpaakin mä soitin, niin sitten mä pääsin sitten kaartin soittamaan bassoa ja rumpuja. Ja se oli ihan käsittämättömän hieno kokemus sekin. Jälleen kerran suuri mysteeri, siunaus, mihin kerron taivaassa kysyn miksi.
Kyllä. Mielenkiintoista kuulla tuota sun taustaa. Ja nyt olisi aika sukeltaa muistojen laari, eli muistolaarin, jossa me muistellaan 70, 80 ja 90 lukua. Pistän tuohon pohjaksi, ennen kuin annan sulle, Jori, sun muistoille aikaa, niin ne on tärkeät, ne on ne parhaat muistot, mitkä kohta kuullaan. Mutta että,
ai huonoimmat.
Todennäköisesti parhaat. Muistatteko, veljet, sellaisen kuin finanssilautapeli?
Kyllä. Joo. Sitä tuli pelattu jopa 3 vuorokautta jo peräti.
Nukuitte välissä?
No kyllä, pantiin ylös kaikki ja sitten jatkettiin seuraavaan päivänä.
Ammattimaista finanssia.
Kyllä se oli, ja oli kuule tulista. Välillä kuule lenteli kuule tavaroita ja myrkkiikin välillä meinas aina veljesten kanssa. Joo, kyllä.
On ollut totista, mutta oliko pesäpallo ei sitten teille millään tavalla tuttu laji? Meillä pelattiin Jyväskylässä paljon.
Me pelattiin koulussa.
Joo, pelattiin.
Joo.
Joo.
Kyllä mä yritin väistellä sitä mailaa aina kyllä.
Tommosia mulla tuli hei.
Mitäs Jori, onko sulla muistolaarista nostoja?
Kyllähän se kato toi, siis se neon pinkit sävyt, mitkä 80-luvulla tuli, niin kyllä mä se on. Se oli semmoinen tajunnanräjäyttävä juttu, kun eräs Michael Mann toi semmoisen sarjan kuin Miami Vice silloin. Ja mä muistan pienenä poikana, vaikka televisiohan tietysti nyt syntiä oli, mutta sen verran sitä piti vähän kurkata mustavalkoisesta telkkarista, että miltähän noi näyttäisi, jos näkyisi noi väritkin. Mutta se oli kyllä muistolaari.
Joo, se oli legendaarinen.
Joo. No mulla tulee mieleen, mä sanon nyt, mulla on 2. Eli 70-luvulta kokolattiamatot.
Hienoa.
Joo. 80-luvulta mä nostan sifonkihuivit.
Joo.
Okay. Eli sieltä tullaan sitten tähän dingoyhtyeeseen.
Käytitkö sellaista itse? No.
Sittenhän käytät vielä.
Mutta muistatteko, dingonkin tuli kaikilla ne sifonkihuivit sitten ja se oli niinku leimas sitä.
Ei ole mun juttu.
Ei ollut munkaan, mutta koko lattiamatot, niistä ei ole oikein vieläkään. Nythän on tulossa takaisin, mutta...
Onko totta?
On.
Jaa.
Kaikki se...
Mutta eikö ole sellaisia allergiavapaita nykyään?
Joo.
On, joo, nämä nykyiset
niin,
joo,
niin.
Kyllä.
Joo.
Mutta hei, siirrytäänkö päivän aiheeseen?
Siirrytään.
Tänään meillä on vieraan tosiaan Jori Asikainen ja päivän agendana meillä on tässä... Erilaiset hengelliset suuntaukset, retroaika versus tämä päivä. Ja siinä onkin iso laari, mistä ammentaa nämä hengelliset suuntaukset. Ja mitäs Jori, kerroppas, ota tässä vaiheessa pallo haltuun ja avaa meille tätä, mitä kaikkea hömpötystä ja hienouksia tänne on sitten rapakon takaa aikanaan tuotu.
No joo, kyllä rapakon takaa meille on tullut ihan vaikka ja mitä, että ajatellaan vaikka ihan tätä meidän niin kuin, sanotaan helluntaiherätysgenreä, joka on niin kuin hyvin jo voinut yli 100 vuotta täällä meillä, niin että paljon on tullut niin kuin hyvää, mutta sitten on myös tullut tässä viimeisten parin 30 vuoden aikana, näiden retrovuosien aikana, niin kyllä sieltä on tullut erilaisia muitakin juttuja. Ja ehkä niin tämän illan raapasuja voisi olla tähän uuskalvinismin nousuun täällä Suomessa. Se on hiukan ollut näköpiirissä, vaikka sanotaan, että ei se kovin niin kuin merkittävässä määrin vielä ole, mutta me nähdään kuitenkin uusia seurakuntia nousee koko ajan, jossa on selkeästi uuskalvinistiset opit ja se pelastusajatus, että Jumala on etukäteen valinnut osan kadotukseen ja osan pelastukseen ja siinä ei ihminen paljon voi vaikuttaa. Ja se on taas hyvin erilainen ajatus kuin mitä me ollaan totuttu tässä meidän protestanttisuudessa ymmärtämään, että ihmisellä on oma rooli siinä.
Mikä se rooli muuten on, Jori?
Sanoa Jumalalle kyllä, tahdon nöyrtyä sun eteesi ja ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen ristillä suorittaman pelastusteon ja syntiä anteeksiantamuksen. Siinä on aika iso näkemyksen ero.
Totta.
Kalvinismihan, sehän mikään uusi ilmiö, sehän on silloin pitkä historia.
Kyllä, se tulee ihan sieltä itse asiassa niin kuin Lutterin ajoilta 1500-luvun kupeista, että siellä oli niin kuin Lutteri ja Calvin, niin he sitten oli, siitä on sitten satojen vuosien mittele alkoi siitä, mutta molemmat oli kuitenkin näitä reformaattoreita ja Ja siinä oli sitten melanktoonia ja muuta tuli siihen Lutherin niin kuin teologian selvittäjäksi tai oikeastaan kirjoittajaksi. Ja sitten se isoja eroja oli juuri nämä, että mikä on se mikä on ihmisen rooli siinä. Mm. Et minä uskon ja mä luulen, että me kaikki tässä studiohuoneessa uskotaan se, että se mitä Raamattu sanoo sitten, että Jumalan hyvyys, Jumala itse vetää pyhällä hengellään ihmistä kutsuu. Ja ihminen sitten päättää, että mitä sille kutsulle tekee. Paiskaako oven Jumalan naamaan kiinni vai käykö siitä sisään. Mm. Mutta se, ehkä mä sanoisin isona erona kanssa sen tietyn ilon tai rakkauden ajatuksen, että mikä on niin kuin Jumalan rakkaus, miten se tulee esiin. Ja toisaalta taas sitten mä ymmärrän kyllä sitä puolta, että mä oon nähty myös niitä ääriilmiöitä, mistä hetken päästä pikkusen lisää puhutaan, niin myös sen sellaisen retroaikana tulleen semmoisen jihaa huuhaa ajan, missä on lupailtu niin kuin kaiken näköistä ja on kultapölyä ja enkelisiipiä ja muuta tullut niin monella saattaa olla semmoinen vähän vastareaktio siihen, että halutaan niin kuin turvautua tai mennä enemmän semmoiseen niin kuin diipimpään sanan tuntemiseen, mutta sitten se taas, että onko se hintana niin kuin ollenkaan oikea, että siitä sitten niin kuin kenties menetetään jotain isoa siitä armonrakkauden käsityksestä.
Me voidaan tähän vielä palata ja palataankin, mutta mitäs muita suuntauksia tai tämmöisiä on ihan uusiakin on tullut? Mitä on tuossa niinku?
No joo, se oli vähän tuossa äsken jo liipastiinkin siitä, että kun tuli nämä hyperarmon käsitykset tuossa ja oli tämä menestysteologiat, mikä hyvin tähän kanssa tulee, tähän retroajoille, niin että Jumala siunaa siitä, että sulla on niinku fyrkkaa enemmän kuin ranteet kestää ja kaikki menee elämässä hyvin, sä näytät hyvältä, sä oot timmissä kunnossa koko ajan ja on terveyttä ja on kaikkea. Mutta entäs jos ei olekaan? Entäs jos on näin, että sä sairastut ja eikä voi selvittää mitenkään sitä, että olisi sillä omalla synninteolla tai muulla sitä hankittu, niin kuin monesti menestysteologian ytimeen kuuluu, että sieltä löytyy se jokin salainen synti, jonka vuoksi tämä nyt on tullut. Sekin tietysti ajatuksena ihan jo sieltä evankeliumista löytyy, kun opetuslapset kysyy Jeesukselta, että kuka teki syntiä, kun mies, sokeena syntynyt mies on portin pielessä kerjäämässä. Mitä Jeesus siihen vastaa, kyllä.
Liittyykö pyhä henki millään tavalla näihin vastakkaisiin ilmiöihin? Puhutaan äärikarismaattisuudesta, karismaattisuudesta, kalvinismista. Miten ne poikkeaa?
Joo, tämähän on kyllä tämähän on niin kuin hengen, pyhän hengen ilmeneminen on Uuden testamentin yksi niin kuin avaimia. Oikeastaan siis me vietettiin tuossa keväällä juuri helluntaita ja sehän on kuitenkin Silloin meillä on niin kuin koko tämä nykyinen seurakuntahan on syntynyt silloin. Eli nykyisen seurakunnan synttärit oli silloin helluntaina, kun pyhä henki laskeutui. Niin me voidaan apostolien tekojen toisesta luvusta se lukea. Ja kyllä se pyhä hengen työhän on avain siinä, että kun ihminen tulee tuntemaan Jumalan, ottaa vastaan sen pelastuksen, niin Jumala antaa sen pyhän hengen sinetin lupaukseksi siitä, että kyllä sä oot tai todistukseksi siitä, että kyllä sä oot tulossa nyt kohden pelastusta ja tulossa ikuiseen pelastukseen, mutta tämä, että pyhän hengen roolia, niin sitä voi varmasti alikorostaa tai ylikorostaa, mutta mikä on se tervettä? Sitähän me veljet tässä pohditaan.
Mites nuo armolahjat, että miksi seurakunnissa pelätään armolahjojen käyttöä?
Mä luulen, että siinä on tämä sama asia, nyt pelätään niitä ylilyöntejä. 90-luvulla tuli kuitenkin tuli tämä niin sanottu torontolaisuus ja siellä oli paljon erilaista nauruherätys ja kaatumista ja muuta, jota toki oltiin kaatumisena ja muuta oltiin nähty meillä jo Suomessa sieltä niin Ylivainion ajoilta asti. Mutta se sitten torontolaisuus, joka tuli, niin se kuitenkin löi aika ison juovan sitten, kun se jako seurakuntakentän näissä vapaissa suunnissa ainakin niin aika kovasti kahtia. Ja samaa Jeesusta, samaa isää, samaa pyhää henkeä me palvellaan, mutta se, että miten tämä on näin, että me ihmiset aina onnistutaan niin kuin mahtavimmatkin asiat jotenkin sössimään, niin että niistä tuleekin erottavia muureja.
Se on just se, että me mennään helposti ääripäästä toiseen. Mm. Jos me koetaan, että pyhä henki, äärikarismaattisuus on ollut jollakin tavalla epäraitista, pelottavaa, niin me laitetaan sitten kokonaan se sivuun ja sitten armolahjat ei pääse esiin millään tavalla, koska pelätään sitä, että nyt tulee ylilyöntejä.
Kyllä.
Eikö vaan?
Niin kyllä.
Meillä on helposti tätä ääripäiden näkymistä.
Kyllä me varmaan pelätään osittain sitä. Ja, mutta sitten taas toisaalta on sitten se, että välillä tuntuu, että sitten me ollaan niin kuin valmiita menemään tosi kovaa taas sitten johonkin ihan toiseen juttuun. Jos me nyt puhutaan tästä meidän kolmannesta, itsessään ei siis hengellisestä ilmiöstä, vaikka sitä niin kuin ajatellaan, vaan puhutaan niin kuin joogasta ja niin kuin idän uskontojen tulosta tänne niin kuin meidän Suomenniemellekin niin kuin koko läntiseen maailmaan viimeisen juuri näiden retrovuosikymmenien aikana, niin sehän on hälyttävä juttu. Moni luulee, että se on hengellisyyttä, vaikka sehän ei ole siis niin kuin millään tapa, millään muotoa liity meidän kristilliseen hengellisyyteen. Että se hengellisyys, heittomerkeissä, mikä siellä on, niin sehän on jostain ihan muusta suunnasta. Me voidaan sitä raapasta pikkusen enemmän vielä. Se on ehkä jotain sitä henkisyyttä, uushenkisyyttä, New Agea ja kaikkea tätä, mikä on niin suosti sekaisin.
Se on varsinkin noussut suosioon sillä tavalla, että sitä niin kuin, tätä joogaakin niin pidetään sillä tavalla ihan niin harmittavaa. Vähän niin kuin jotain tämmöistä salilla käymistä tai tämmöistä niin kuin venyttelyä tai aamun notkistelua jotain, että se on niin kuin se, että ikään kuin se ei ole sen kummempaa.
Joo. Kyllä, näin on. Ja se ihan osa sitten kurssille meni, jos saattaa mindfulness-ohjaajalta kysyä, että onko tässä nyt jotain niin kuin uskontoon liittyvää. Niin heille kerrotaan, että ei ole, että tämä on ihan vaan hengittelyä ja paikkaan ja aikaa ankkuroitumista. Mutta taustalla kuitenkin on zen-buddhismi. Ja taas sitten niin kuin joogassa, niin joogahan on aivan suoraan niin kuin hindujumalien palvonnasta tuleva. Ja jooga itse asiassa tarkoittaa iestä, samalla tavalla kuin Matteuksen evankeliumissa Jeesus puhuu siitä sopivasta ikeestä, niin jooga itsessään on myöskin, se tarkoittaa iestä ja se on valjastamista. Mutta minkä kanssa ihminen siinä valjastuu, niin nämä on kuitenkin tosi asioita, mitä on pakko voida puhua, vaikka mullekin joskus on siitä vähän sanottu, että ei, että ihan noin voi sanoa, mutta ihan fakta on, että niin kuin parhaimmat joogiopettajat sanoo, että te länsimaiset ihmiset olette vähän hoopoja, kun te luulette, että te voitte meidän idän uskonnostamme ottaa vain tietyn osion, esimerkiksi vaikkapa hengitysharjoitukset tai venyttelyn tai tämän fyysisen puolen, ja sitten unohtaa kokonaan sen Jumalan palveluspuolen siinä, kun ne on sama paketti.
Retroäijät. Retroäijät.
Jori Asikainen, olisi aika kuunnella sun ensimmäinen biisi.
Oh yes.
Jatketaan sen jälkeen. Ja sitten tämä hyvää keskustelua. Tämä on mennyt jo syvälle tässä kohtaa. Oikein mielenkiintoista. Mikä on ensimmäinen biisi?
Ensimmäinen biisi. Retro ja retro. Rustaf. I still believe.
Yes.
All right.
Ja mitä, se, käydään mitä se tarkoittaa suomeksi? Muista.
Niin. Minä uskon edelleen.
Loistavaa. Lähdetään kuuntelua.
Mainiota.
Yeah.
No niin, retroveljet, miten se tää tuntui tää? Miten tää kolahti tää Rastaf?
Loistava biisi. Tuli heti muistot mieleen, joskus Myyrmäen keikalla olin kuuntelemassa. Mielettömän hyvä.
Totisesti tämä, kuule. Veli on kyllä väkevästi uskossa. Voi sanoa, kyllä.
Kuuntelin paljon tätä nuorena Jannuna. Olen tykännyt aina Rastaffista. Hieno valinta.
Kyllä, kiitos. Samaa mieltä.
Mutta sitten, hyvät kuulijat, palataan taas äskeisen keskustelun pariin. Meillä on täällä tosiaan vierana Keravalta pastori, yksi heistä, Jori Asikainen, ja aiheena hengelliset suuntaukset, retroaika versus tämä päivä. Ja tuossa ollaan päästy jo aika syviin vesiin. Ja miten sä, Jori, kuvailisit tai antaisitko kuulijalle ja meille vähän vinkkiä siitä, kun tässä nyt on lueteltu ja tiedetään, että on paljon erilaisia hengellisiä ja henkisiä suuntauksia, että tavallaan, jos itse on herännyt miettimään näitä, että tämähän voisi olla hyvä juttu, kun näissähän monesti on se juttu, että ne puetaan ikään kuin semmoiseen niin kuin ensisilmäys ja ensiraapas on siitä on semmoinen, että tämähän on niin kuin positiivinen, tämä on niin kuin hyvä juttu. Ja se ei välttämättä sitten näin ole. Että miten niin kuin tavallaan tunnistaisi tämmöisen niin kuin epäterveen hengellisyyden ja henkisyyden ja mikä ei ole sitä oikeaa oppia, niin onko jotain semmoista, mistä ne voisi niin kuin tunnistaa?
Joo, tämähän on lähdetään siitä, että kaiken keskiössähän pitää olla Kristus. Ja meitä on tosi paljon eri seurakuntasuuntia. Ja nythän me ollaan esimerkiksi tämän kevään aikana, silloin kun helmikuussa alkoi toi Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin sehän on yhdistänyt ihmisiä, yhdistänyt myös seurakuntia auttamaan. Että jos keskiössä on Kristus, niin silloin me tiedetään, että me ollaan pääsääntöisesti niin kuin oikealla linjalla. Ja jos taas siitä puuttuu Kristus kokonaan, niin kuin esimerkiksi nyt tämä vähän niin kuin joukkoon kuulumaton vaikkapa jooga tai mindfulness, niin eihän siellä ei Kristusta keskiössä ole. Voi olla, että siteerataan Kristusta jonain profeettana tai ajattelijana, mutta hän ei ole Jumala. Ja nyt kuitenkin me ollaan niissä meidän kristillisissä suunnissa, niin mä sanoisin itse, että se mitä Jeesus sanoo siitä, että katsotaan, mitä hedelmää mikäkin puu tuottaa. Ja jos me luetaan Johanneksen evankeliumista, niin Jeesus itse rukoilee kaikkien, jopa veljet teidän puolesta Jeesus on rukoillut, sanonut, että mä rukoilen kaikkien puolesta, en vain niiden, jotka muuhun nyt uskoo, vaan myös tulevaisuudessa minun uskovia. Eli siellä on niin kuin meidänkin kaikkien puolesta Jeesus rukoilu ja yhteys ja rakkaus. Eli rakkaudesta meidän ympärillä oleva maailma tunnistaa. Meidän rakkaudesta siitä, että me palvellaan toista, me laitetaan toisen etu omamme edelle. Sehän on niin kuin Raamatun mukaan niin kuin yksi suurimpia rakkauden tunnusmerkkejä. Ei suurempaa rakkautta olekaan, kun se antaa henkensä toisen puolesta. Se ei ole sitten sellaista niin kuin pumpulihöttöä, mitä me joskus nykyaikana mielletään, rakkaus on tätä. Tai sitten se on sitä viihdeteollisuuden lomaa fyysistä rakkautta, jolla ei ole rakkauden kanssa oikeastaan mitään tekemistä, vaan se on vaan himoa. Mutta se, että rakkaus ja yhteys, ykseys, se mitä Jumala Pyhä Henki saa aikaan, sen tason yhteys, niin jos suunta tuottaa sitä, että ihmisistä heijastuu se, että he rakastaa Jumalaa ja he rakastaa, palvelee ympäröivää maailmaa. Ja se, että he on yhtä toinen toistensa kanssa ja he kunnioittaa myös toisia uskovia eri uskontosuunnista tai eri seurakuntakirkkosuunnista, niin kyllä siinä on mun mielestä semmoiset hedelmän tunnusmerkit, jota meidän jokaisen on aika helppo tarkastella. Miten jokin asia vaikuttaa ihmisten elämään heidän henkilökohtaisessa elämässä, heidän perhe-elämässä, heidän yhteydessä muihin ympärillä oleviin ihmisiin. Siinä on aika kovat semmoiset jo niin kuin Jeesuksen itsensä antamat niin kuin tarkastelumahdollisuudet.
Yksi virke. Ennen kuin mennään seuraavaan vaiheeseen, niin noillako asioilla me vältytään näistä ääripäistä? Kalvinismi, äärikarismaattisuus.
Luulen, että jokainen meistä joutuu kyllä menemään niin kuin vaan Jumalan eteen ja etsimään sanasta sen, että okei, miten tämä menee. Jumala on siitäkin syystä aivan mahtavaa, että hän puhuu. Hän puhuu tänä päivänä. Ja hän haluaa vastata meille jokaiselle, joka mennään hänen kysymään, että Herra, että miten tämä asia on. Ja se, että etsitään niitä asioita, mitä Raamattu meille kertoo. Näkyykö siitä se, että Kristus on ykkösenä? Näkyykö siitä se, että meidän tulee rakastaa Jumalaa enemmän kuin mitään muuta ja sitten kaikkia meidän ympärillä olevia niin kuin itteemme. Ja mitä se saa aikaan meidän yhteydessä ja meidän niin kuin kaikessa sosiaalisessa elämässä ja suhteessa, niin kyllä siinä on niin kuin todella vahvat mahdollisuudet, millä me pystytään tarkastelemaan noita ilmiöitä, että jossain korotetaan sitä niin kuin lakia ja lain merkitystä, jossain taas korotetaan, niin kuin, että pitäisi niin kuin leijua jatkuvasti ja kaiken pitäisi olla ilotulitusta ja serpenttiä. Ja niistä armolahjoista, mistä Jartsa kysyt, niin Raamattuhan ei missään tapauksessa niin kuin kehota meitä välttämään niitä, vaan se, että se Paavali kirjoittaa korinttilaiskirjeessä sekä roomalaiskirjeessä niistä armolahjoista, millä Jumala haluaa meitä varustaa, mutta niiden käyttö on aina yhteiseksi hyväksi. Kehotukseksi, lohdutukseksi, rakennukseksi ja niin edelleen. Ei koskaan yksilöihmisen omaa kunniaa varten, vaan on seurakunnan kaikkien meidän yhteiseksi.
Silloin me myös osataan erottaa se epäterve siinä.
Jep. Joo. Jos joku korottaa itseä, niin silloin ensimmäinen hälytyskello soi. Ding, ding.
Meitähän retromiehiä myös varjelee ja suojelee jo pelkästään ikä. Mehän ei nimittäin mihinkään jooga-asentoon enää taivuta.
Viikon saikku tulee välittömästi.
Kyllä, mä oon niin rento kuin rautakanke, että tää ei paljon kroppansa taivu.
Hei äijät, nyt aika rientää kello käy, niin mennään kuule retropuntarin pari, eli plussia ja miinuksia nytten kuule sieltä kehiin nytten.
Kuka aloittaa? Onko Kimbellä sieltä?
Ai vanhinko heti kaivettiin.
Sinä sieltä saat sinä aloittaa.
Tiedättekö vielä, että kyllä tuo Jori on tuonut hyviä viisaita ajatuksia. Itse on sitä mieltä, että Pyhän Hengen armolahjat on todella tärkeitä. Kun olin nuori poika, menin ensimmäistä kertaa hämmästyksestä ymmyrkäisenä Jyväskylän helluntaiseurakuntaa. Istuin penkkiin ja näin siellä sen, miten Pyhä Henki toimii. Ihmiset profeetoi, käet ylhäällä, ylistyin ja muuta. Se oli se, mikä minuun vaikutti. Tosi vahvasti. Pyhän Hengen läsnäolo. Tämmöinen muisto.
Kyllä. No, mä jatkan oikeastaan, jos saa jatkaa, niin...
Joo.
Eli tämä oli sulle vahva plussa.
Erittäin vahva plussa.
No mulla tulee samasta aiheesta, mutta miinusmerkki. Eli, ja Jartsan kanssa tuossa aikaisemmin juteltiin, niin meillä on ihan tämä sama.
Joo, et sä voit kertoa tämän mun
mä
samalla.
Mä kerron sunkin puolesta
niin.
Sitten.
Meillä on aikaisemmin.
Sukellataan 80-luvulle, niin siellä, silloin mä muistan, kun painotettiin tätä, sitä, että sit kun olet tullut uskoon ja saat Pyhän Hengen, puhuttiin armolahjan, niin että se oli se kielellä puhuminen, oli sitä, että yhtä kuin, että nyt sä täytyt Pyhällä Hengellä. Ja mä muistan sitä, että kun koin aika isoakin painetta siitä, että kun en saanut kielellä puhumisen armolahjaa. Mm. Ja mä olin niin kuin kakkosluokan uskovan, että en mä niin kuin oikeasti ole, onko mä edes uskossa, kun mä en niin kuin puhu kielillä. Ja semmoista syyllisyyttä koin aika vahvaa siitä. Ja mä, mitä sun kanssa aika moni ilmeisesti meidän ajan. Sen ajan nuori on kokenut tämmöistä syyllistämistä ja vähän niin kuin painotettiin vähän epäterveistä. Tai sitä ei opetettu riittävästi, että mitä se kielellä puhuminen on. Että se on armolahja, että, se, että pyhänkin on muutakin kuin vaan ilmenee pelkästään kielellä puhumisena. Niin. Mutta asiat on tänä päivänä menty siinä mielessä paljon paljon parempaan suuntaan. Ja sitten opetetaan niin kuin se kuuluu opettaa tänä päivänä. Että ei semmoista. Siitä on päästy mun mielestä aika hyvin eteenpäin.
Kyllä, se on yksi osa.
Joo, mä itse ehkä sanoisin kanssa, että omassa lapsuudessa sieltä niin kuin sanotaan 80-luvun alusta asti, milloin on seurakuntakuvioihin silloin tullut mukaan, niin muistaa sen tietynlaisen semmoisen aika vahvan lakihenkisyyden ilmapiirin ja semmoisen suorittamisen, että se kuuluu tosi vahvana osana sitä. Mä kanssa tunnistan ton Jami, mitä sä sanoit. Ja ehkä just semmoinen aika ankara jumalakuva. Se oli ehkä semmoinen tietynlainen semmoinen, no vähän sanotaan semmoinen tietynlainen kalvinistinen fiilis. Täällä on Suomessa meillä ollut aika kauan, että eihän tämä asiana sinänsä niin kuin uusi ole. Että ajatellaan, että Jumala vain Jumalan oman kunniansa vuoksi tekee joitain asioita. Että siinä ei se rakkauspuoli ei niinkään päässyt esiin tulee.
Hyvä tärkeä huomio.
Joo, ennen toka biisiä otetaan muuten tähän kevennys. Hei, mulla on basisti kevennys. Hei. Mitä yhteistä on basistin sormella ja salamalla?
Molemmat yhtä nopeita.
Kumpikaan ei koskaan osu samaan paikkaan kahta kertaa.
Toi on kyllä. Tuo pitää muistaa.
Retroäijät. Retroäijät.
Mutta hei, sulla on varattu lisää biisejä meille. Mitäs sä oot varannut toiseksi biiseksi?
Tässä mennään oikein niin kuin herkkään moodiin. Nimittäin Keith Green oli todella, todella armotettu laulaja, joka kuoli aivan liian varhain, siirtyi iankaikkisuuteen, mutta hän teki hienoa, oikein sellaista palvovaa musiikkia, rukouslauluja. Ja tämä seuraava kappale, Oh Lord, You're Beautiful.
Suomeksi.
Oi Herra, olet kaunis.
Loistava. Mennäs kuuntelemaan.
To me.
Mites Keith Green, miltä maistui?
Kyllähän Keith Green maistuu, on hänen tuotantoon tutustunut jo silloin 70-80-luvun vaihteessa. Kyllä.
Mulla vähän turhan vanhaa kamaa en nostaa. Mulla on ihan uusi tuttavuus, mutta ihan tykkäsin. Ei joo. Siinä mitään.
Joo. Tykkäsin, mutta on tommonen todella erilainen, tommonen kertova tyyli laulaa.
Joo, kyllä.
On hieno. Liian nuorena lentokoneen onnettomuudessa hän menehtyi.
Mutta sitten siirrytään semmoiseen aihealueeseen kuin retroääni. Eli muistatte, mä laitan täältä soimaan yhden äänen, joka saattaa olla semmoinen, puhutaan näistä kadonneista, mitä ei ehkä viime vuosin tai vuosikymmeniin kuultu. Ja ootteko veljet valmiina, niin
tulla.
Tästä
kyllä,
laitetaan tuosta
ollaan.
Tulemaan. Elikkä lähtee tästä. Niin. Laitetaan tosta ihan kovalle. Ja lähtee.
Wow.
Nyt on kyllä paha.
Nyt on paha.
Kuulonen.
Mitäs äijät ootte mieleen?
Rikki mennyt lottokone. Mä veikkaan sitä.
Mitäs Kimpe?
Hirveen vaikee. Joku myllyhän sinne lähti käyntiin, mutta mikä mylly lie?
Ei.
Petoni mylly.
Hyviä veikkauksia, mutta saanko sanoa?
No sanoppa, ei.
Hetekka.
No niin. Ei se pitänyt.
Ei. Joo. Mulla oli kiire täällä, mutta Hetekka. Ei viittinyt sanoa.
No siinähän on nukuttu kyllä jo
Monta vuotta.
Mutta kun natiseeko hetekka, niin tostahan se kuulee.
Joo. No oli kyllä.
Joo, ei siellä nyt tullut osumia tällä kertaa.
Ei tullut.
Kyllä, mutta hei, aika rientää.
Kyllä. Jori, toivon, että ja toivomme, että niputtaisit vielä tämän. Meillähän on tärkeää tässä tämä hengellinen ulottuvuus koko aika, niin niputatko, mitä on vielä sellaista, mitä haluat meille ja kuulijoille tässä kohti kertoa?
Sanoisin näin, että kato ensin se, että mikä on käyttömanuaalin kannessa. Jos siinä on risti ja jos se on Jeesus Kristus. Ja se on se tärkeimmällä paikalla siinä keskiössä, Kristuksen sovitustyö Golgatalla. Niin silloin ollaan lähtökohtaisesti ollaan niin kuin oikeassa suunnassa. Mm. Silloin puhutaan raamatullisista uskoista, koska on paljon semmoisia suuntia, missä ei Jeesusta tunnusteta eikä tunnisteta. Mutta silti ne väittävät tai sanovat olemassa semmoisessa kristillisessä kaavussa, mutta eivät sitä oikeasti ole, koska kielletään Kristuksen voima ja jumaluus. Mutta nyt jos me mennään tähän kolmanteen, meidän tähän uushenkisyyteen liittyvään, eli joogaan ja mindfulnessiin, niin siitä mä sanoisin siis, että vaikka mitä sanottaisiin, mä tiedän, että osa opettajistakin tuolla puolella viittaavat Kristukseen samalla tavalla kuin viitataan Muhammediin tai Gandhiin tai muihin sanomisiin, niin siinä kannattaa olla oikeasti varovainen, koska on tullut semmoinenkin käsitys kuin kristillinen jooga, mutta mä viittaan edelleen siihen tunnetun joogin lausahdukseen, eli tämmöisen suuren kansainvälisen opettajan lauseeseen siitä, että ei joogasta voi erottaa sitä epäjumalan palvontamoodia. Se on uskonnon harjoittamisen meno, oli siitä mitä mieltä tahansa. Ja mä pohjustan nopeasti. Jooga tarkoittaa siis iestämistä, eli valjastamista, jonkun yhdistämistä jonkun toisen kanssa. Juuri niin kuin Jeesus puhuu ieksestä, ikeestä. Niin se on jo ihan suoraan tietää, että ollaan tarkoitus yhdistää se ihminen johonkin muuhun. Ja taas kukaan tämä niin sanottu joogan jumala, niin jokainen voi tarkistaa ihan katsomalla mistä tahansa näistä niin kuin joogasuuntauksista, että siellä on keskiössään tämän niminen kaveri kuin Shiva, joka on tämmöinen tuhoaja, mutta myös luoja jumala. Mutta hän on joogan jumala. Ja tämä Shiva jumala, se kuvataan patsaina tai kuvataiteessa tuolla idässä, niin usein juuri näissä samoissa asana-asennoissa, mitä joogaa harjoitetaan. Eli ne tietyt asennot, asanat on se juttu. Ja kaikki tietää tämän niin sanotun aurinkotervehdyksen. Se on tämmöinen 12 asanan liikesarja. Ja se on hindulaisen aurinkojumalan Suryan palvontameno. Eli tämä on semmoinen asia, mä haluan niputtaa sen, että siinä kannattaa olla antennit ylhäällä, kun joku alkaa niin kuin tänä päivänä todella yleisistä asioista, kun joogasta ja mindfulnessista puhumaan. Ei mitään tekemistä kristillinuskon kanssa, vaan suoraan jäljet johtaa itään. Siitä mä haluan ihan vakavasti haastaa jokaisen kuulijan niin kuin funtsimaan ja ottamaan selvää, mistä on kyse.
Kiitos, Jori.
No niin, viimeinen biisi, Jori, minkä oot valinnut.
Kyllä, se on Petra. Yeah. Petra means rock. Mutta kappaleen nimi on Fool's Gold. Ja tää laulu on koskettava. Se kertoo siitä, että minkä maailma näkee arvokkaana, niin se onkin Jumalan silmissä jotain ihan muuta. Ja mitä Jumala näkee arvokkaana, niin maailma valitettavan usein ei sitä näe. Fool's Gold.
Kiitos, Jori, tästä ja vierailusta täällä. Oli oikein ilo kuunnella ja keskustella sun kanssa. Ja kiitos kaikille kuulijoille ja oikein siunattua päivää kaikille ja moikka moi.
Moi.
Morjesta.
Moi. No waiting for the gold in the faith that I possess. But the treasures of this life will slowly turn to dust. And this fool will find his gold in the Savior that I trust. And wait for my reward. Fool's gold.
But only foolishness to them that don't believe. They may say that I'm a fool, for the cross that I proclaim. But the gold that I must seek won't be found in earthly fame. And wait for my reward. Fool's gold. When the crowns of gold are laid before his feet, then the worthy Lamb of God is a treasure we will. Some may call me foolish, some may call me odd, but I'd rather be a fool in the eyes of man than a fool in the eyes of God.
Retroäijät.